Somijas policija aizdomās par plāniem sarīkot terora aktus ir aizturējusi vismaz 4 cilvēkus. Viņi šaujamo detaļas printējuši īrētā garāžā un mājās pie viena no aizturētajiem. Visiem aizturētajiem ir saistība ar galēji labējām organizācijām. Vietējie mediji vēsta, ka viens no aizdomās turamajiem pašvaldību vēlēšanās ir kandidējis no galēji labējās Somu partijas saraksta. Somu partija pašlaik strādā Somijas valdošajā koalīcijā un vairākiem tās ministriem ir nācies skaidroties par saviem pagātnes rasistiskajiem vai naidu kurinošajiem izteikumiem.